Житие светих.
Je prepodobnog oca našeg Haritona ispovjednika. Prepodobni Hariton bješe iz Likaonske eparhije i življaše u gradu Ikoniji. Blagočestiv hrišćanin i izvrstan u vrlinama, on se u vrijeme zločestivog cara Avrelijana pokaza kao ispovjednik imena Hristova. Jer kada se bezbožno naređenje carevo razasla na sve strane, da hrišćane primoravaju na prinošenje žrtava idolima, a nepokorne da ubijaju, tada i Gemon u Ikoniji, izvršujući ovo naređenje, uze pod stražu Haritona kao najglednije hrišćanina koji sijaše pobožnošću vrlinama. I vezan Hariton bi izvede na sud neznabožaca, gdje ga i Gemon upita: zašto se ti ne klanjaš znamenitim bogovima pred kojima sam car i svi narodi priklanjaju svoje glave? Hariton odgovori: svi su bogovi neznabožaca demoni, koji nekada u gordosti svojoj hoćahu da se izravnaju sa višnjim bogom, pa su stoga svrgnuti s neba do ada, preispodnjeg. Sada pak oni žude da ih bezumni i zavedeni ljudi poštuju kao bogove. Ali će i oni i svi koji im se klanjaju uskoro poginuti i kao dim brzo iščeznuti. Zbog toga im se ja ne klanjam, nego imam istinitog Boga, kome služim i klanjam se, jer je on sazdatelj svega, spas svijeta koji živi vavijek. Na to i Gemon reče: zbog ovog prvog odgovora svog grubog, ti si već zaslužio smrt, jer si se drznuo huliti besmrtne bogovi i nazivati bezumnima i zavedenima nas kojim se klanjamo. Samo za ovo trebalo bi odsjeći mačem zlorečivu glavu tvoju, ali pošto su bogovi naši dugotrpeljivi i ne žure sa osvetom onima koji ih bešćeste, to ću ja biti snishodljiv prema tebi i neću te odmah pogubiti, e da bi ti došao sebi i opametio se i zajedno s nama prinio žrtvu onima koje sada huliš i na taj način izmoli od njih oproštaj za drski grijeh svoj. A oni kao nezlobivi gotovi su da te prime oprostivši ti tvoje ruganje njima. Hariton odgovori: ako su vaši idoli bogovi, onda ti činiš zlo, Gemone, opraštajući mi uvredu kojom ih ja bešćestim, jer svaki je dužan braniti čast svoga boga i revnovati za njega. Ako pak oni nisu bogovi, onda ti uzalud naređuješ klanjati im se. Nasigurno znaj da me nikakva muka neće otrgnuti od boga živoga i prikloniti me na poštovanje poganih idola, jer ja sam učenik blažene prvomučenice Tekle, koja svjetlošću mučeništva zasija kao svjetilo u ovom našem gradu. Ikoniji, upućena na ovaj podvig velikim učiteljem, svetim apostolom Pavlom, sa kojim sada i ja govorim: ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Nevolja li ili tuga, ili gonjenje, ili glad, ili mač, ili druga kakva muka? I Gemon reče na to: kada bogovi naši ne bi bili bogovi, kao što ti veliš, onda nam ne bi dali blagopolučan život, bogatstvo, slavu i zdravlje. Hariton odgovori: varaš se, Igemone, držeći da si sve to dobio od lažnih bogova tvojih, koji su i sami ubogi i ništa nemaju sem svoje pogibije, jer demoni ni nad svinjama nemaju vlasti bez dopuštanja Božijeg. A idoli kako mogu dati kome nešto što sami nemaju, jer oni neće pružiti ruke svoje, ni poći nogama, ni progovoriti jezikom, ni pogledati očima, ni čuti ušima, jer nemaju dušu. Ako hoćeš da saznaš istinu, provjeri na djelu i vidjet ćeš njihovu ništavost. Prinesi zapaljenu svijeću k ustima idole i opali ga, edali će osjetiti bol, uzmi sjekiru i presjeci mu noge, edali će povikati, donesi čekić i polomi mu rebra, edali će zaječati, ba istinu ništa čuti nećeš, jer on nema ni života, ni daha. Čuvši to, Gemon se razmijevi kao pijan povika od bijesa, ne dajući svetitelju da više govori, i odmah naredi da svetitelja skinu naga, prostru kroz toliko na zemlji i nemilice biju žilama. Svetitelj trpljaše to junački, voleći umreti za Hrista Gospoda, nego odstupivši od svoga sazdatelja živjeti u bezakonju. Kada bijahu svetitelja, mučitelj ga pitaše, hoćeš li Haritone prinijeti žrtvu besmrtnim bogovima ili želiš da dobiješ još strašnije rane? Mučenik odgovaraše, kada bi mi bilo moguće 1000 puta umrijeti za spasitelja mog, ja bih to više volio nego živjeti i klanjati se demonima. I svetitelj bi toliko bijen po cijelom tijelu, da mu se iznutrica viđaše. Jer meso otpadaš od kostiju, krv kao rijeka tečaše, i svo tijelo postade jedna jednostavna rana, i kada najzad vidješe da je jedva živ, prestadoše ga biti, pa misleći da će vrlo brzo umrijeti, uzeše ga na ramena i odneseš u tamnicu. Jer mučenik ne biješe u stanju ne samo nogom kročiti, nego ne imađaše snage ni riječcu jednu izgovoriti, i jedva disaše. Tako strahovito biješe on izranavljen. Položivši ga u tamnici, mučitelji otidoše. Međutim, Bog, vidjeći trpljenje svoga stradalca, potkrijepi ga pomoću svojom i brzo iscijeli od rana, i onoga koga su bezbožnici očekivali vidjeti mrtva. Bog učini živa i zdrava, te je mogao reći zajedno sa Davidom, neću umrijeti, nego ću živ biti i kazivati djela Gospodnja. Tada on po drugi put bi izveden na sud i pokaza veću neustrašivost nego prvi put, čime mučitelja izazva na veći bijes. Mučitelj Gemo naredi da svijećama pale tijelo mučenikovo i mučenik bi toliko paljen da mu se cijelo tijelo ispeče kao pečenje. No mučenik se radovaše trpeći takve muke za Hrista Gospoda svog i ponovo bi bačen u istu tamnicu. U to vrijeme cesar Avrelijan, kažnjen gnjevom Božijim zbog prolivanja hrišćanske krvi, umre, jer nalazeći se na putu između Vizantije i Iraklije, on bi prvo zastrašen s neba strahovitom grmljavinom koja predskaza njegovu skoru smrt, a zatim u toku tog istog putovanja on bi na jeziv način ubijen od svojih domaćih, te tako bijedno završi svoj zemaljski život. Poslije pak smrti njegove presta gonjenje na hrišćane. I sužnji Hristovi biše oslobođeni i zatočeništva i okova i tamnica. Jer car Tacit, koji stupi na presto poslije smrti Avrelijanove, poučen pogibijom ovoga, posla naredbu u sve krajeve carstva da svi hrišćani budu pušteni na slobodu. On se bojao da postrada kao Avrelijan, ako bude težak hrišćanima. I nastade tada velika radost za pravovjerne. Sužnji se puštahu, prognanici se vraćahu iz zatočenja, episkopi, sveštenici i mirjani, koji su se skrivali iz straha od mučitelja, izlažahu iz pustinja i pećina, i pozdravljajući jedan drugoga, likovahu zbog mira crkve. Tada i prepodobni Hariton, ispovjednik, bi pušten iz tamnice, no on se ne radovaše što ne postrada sasvim, jer je više volio da svoj mučenički vijenac završi stradanjem, nego da ostane živ. I milije mu biješe umrijeti za Hrista, nego biti pušten na slobodu. No promisao Božiji produži mu život na korist mnogima, da bi on prestao Bogu u nebeskim obiteljima, ne sam, nego sa saborom dobrovoljnih mučenika, kao pastir sa ovcama i otac sa djecom. Od tog vremena sveti Hariton, ranama ukrašeni vojnik Hristov, odreče se svijeta i svega u svijetu, i uzevši krst svoj pođe putem teškim i postade živi mrtvac. Mrtav svijetu, ali živ Bogu. Jer noseći na sebi rane Gospoda Isusa, sav se u njega pretvori i saraspe se njemu. A da bi njegova božanska stradanja svagda imao pred očima, on krenu u Jerusalim, gdje Gospod naš položi na krstu dušu svoju. I kada iđaše putem i već biješe blizu Jerusalima, zapade među razbojnike, koji nemajući od njega ništa uzeti, uzeše njega samog i odvedoše u svoju pećinu sa namjerom da ga predadu ljutoj smrti. Ipa ga ne ubiše, pošto požuriše na put, da tamo druge putnike opljačkaju, a svetog Haritona ostaviše vezana da leži u pećini. On pak, kao i ranije, kada se nalazi u okovima i mukama, blagodaraše Boga gotov da primi svaku smrt, koja ga po popuštenju Božjem snađe. U to vrijeme on se rugaše demonu govoreći, znam, đavole, da si ti, bojeći se, da se sam sukobiš sa mnom, natutkao razbojnike protiv mene, i želeći da ometeš moju namjeru, ti si mi postavio zamku na ovom putu, no znaj, prokleti, nećeš ti nadamnom, nego ću ja, pomoću Boga mog, uzlikovati nad tobom, jer ako me i ubiju razbojnici, ja se nadam u milost Božju da ću naslijediti sveti pokoj Božji, a ti ćeš naslijediti pakao. Ja ću vaskrsnuti u život vječni, a ti si umro vječnom smrću i neće biti kraja tvome mučenju. Pored toga, moćan je Gospod moj da mi ovdje još sačuva živa od razbojničkih ruku i da me izbavi od smrti, kao što je izbavio Isaka od zaklanja, mladiće iz peći, Danila od lavova, svetu Teklu od ognja i zvjerova. Kada svetitelj govoraše to, u pećinu se uvuče zmija, i našavši suca vinom, pi iz njega. I opivši se, opet izbljuva u sud vino zajedno sa svojim otrovom, pa otide. A kada se razbojnici vratiše, veoma žedni, oni se svi jedan za drugim napiše iz onoga suda i odmah se otrovaše onim otrovom, jer svi popadaše na zemlju i u strašnim mukama umriješe. Tada oni dobiše kaznu koju su zaslužili grijesima svojim i na užasan način završiše svoj život. Izbavivši se od smrti, sveti Hariton se pomoću Božijom razriješi od uza i nađe u toj pećini veoma mnogo zlata, koje razbojnici u toku mnogih godina bijehu sabrali svojim pljačkama. Ovo zlato sveti Hariton upotrijebi na dobro, razdade ga ubogima, crkvama i manastirima, i sa ostatkom podiže na tom mjestu manastir zvani Fare, razbojničku pećinu pretvori u crkvu i sabra vratiju. Slava o njemu pronese se po cijeloj pokrajini onoj, i mnogi dolažahu k njemu zbog vrlinskog življenja njegovog. Postrgivahu se od njega i tihovahu molitveno i pobožno u toj obitelji, dobijajući duhovnu korist od svog učitelja i nastavnika, prepodobnog Haritona, na čije življenje oni gledahu kao na lučezarni svetilnik i izgrađivahu sebe. Jer on bješe savršen u vrlinama i monaškim podvizima, ljubeći post i uzdržanje kao slatku hranu, imajući trud kao odmor i čuvajući siromaštinu kao bogatstvo. Pri tome bješe on milostiv, gostoprimljiv, bratoljubiv, krotak, čutljiv i svima veoma pristupačan. U ustima oni mađaše riječ solju mudrosti začinjenu, kojom svakda učaše brati u putu spasenja. U manastiru svom on zavede ustav, jesti jedanput dnevno i to uveče, i ne neka naročito zgotovljena jela i pića, već hljeb i vodu, i pritom pod mjeru, da ne bi bratija, opteretivši stomake obilnom hranom i pićem, postali nehatni i tromi na ponoćno ustajanje i molitvu, poslije molitve baviti se rukodeljem, strogo pazeći da nijedan trenutak ne prođe u besposličenju, da ne bi đavo našavši monaha nezauzetim, lako ga ulovio mrežom grijeha, jer su lenjost i besposličenje početak svih grijehopada. Još svetitelj naredi bratiji da borave u svojim kelijama i molitveno tihuju, ne prelazeći s mjesta na mjesto i ne sabirajući se na prazne razgovore, jer mnogo spoticanja bivaju od praznih razgovora, kao što svjedoči sveto pismo. Zli razgovori kvare dobre običaje. Prepodobni učaše također čuvati čistotu savjesti kao zenicu oka, ljubiti siromaštinu više od zlata i srebra i imati poslušnost kao saradnika spasenja. Smirenost, ljubav, trpljenje, nezlobivost i sve druge monaške vrline sticati kao skupocjeno blago i bogatiti se njima. Tako naučivši bratiju i uredivši obitelj kako valja, prepodobni naredi da se saberu svi i izabravši između bratije najpoznatijeg po vrlinama, on im njega mjesto sebe postavi za pastira. Sam pak ljubeći usamljeničko molitveno tihovanje i kloneći se od ljudi, odluči da otputuje u najdublju pustinju. Oni mađaše blagodat isceljivati neduge i izgoniti đavole, zbog toga se sa svih strana sticahu k njemu ljudi, donoseći svoje bolesnike. Dolažahu također i važne velmože radi dobijanja blagoslova od njega, te ne mogaš imati potpuno usamljeničko molitveno tihovanje monaško. Pošto mu dodija ovo uznemiravanje, on namisli da se udalji izbjegavajući slavu od ljudi, no bratija ga mnogo moliše da ih ne ostavlja. I kada ne uspješe u tome, oni plakahu za njim kao siročići za ocem. Međutim, Bog ugodna molitva dobroga oca ne ostavljaše čeda svoja, jer molitvama njegovim svi napredovahu u zapovjestima gospodnjim i kao ljiljani posađeni u pustinji cvjetahu svetošću. I tako, oprostivši se s bratijom i blagoslovivši ih i uručivši ih Bogu, prepodobni ode u udaljene pustinje i neprohodne dubodoline. Putujući cijel dan, prepodobni obrete drugu pećinu. u Jerihonskom kraju, nastani se u njoj i življaše Bogu slaveći ga dan i noć kao anđeo. Hrana mu biješe zelje što je raslo oko tog mjesta, a najviše se ranjaše onom riječju Božjom, neprestanim molitvama i toplim suzama, koje su se lile iz srdačne ljubavi k Bogu, psalamski govoreći, suze su mi hljeb dan i noć. Pošto on provede tamo neko vrijeme, Boga otkri ljudima kao neko blago sakriveno u polju. Pošto mnogi tugovahu zbog njegovog odlaska i žaljahu, što se lišiše dobroga oca, to se neki od bratije dogovoriše i pođoše da traže po pustinji svoga pastira. I prošavši mnoge gore i doline, oni ga pronađoše, pošto je sam Bog htio da iskusni nastavnik i dobri rukovodilac upućuje i vodi u carstvo ne samo sebe, nego i mnoge druge. Od toga časa mjesto njegovog usamljeništva postade poznato i k njemu stadoše dolaziti i crnorisci i mirjani, želeći da žive s njim i da gledaju angelopodobno lice njegovo i da se hrane dosita korisnim poukama njegovim. I za kratko vrijeme sabra se nemalo stado slovesnih ovaca i ustrojen bi drugi manastir sa istim poretkom i ustavom kao i prvi. I tako rastijaše i širaše se slava Božja više u mjestima pustim i neprohodnim nego u gradovima mnogoljudnim, u kojima se nalaze bezakonje i prepiranje. Ali otac ne ostade dugo sa svojom djecom zajedno, jer uredivši sav poredak manastirski kako valja, on ponovo ode u najudaljeniju pustinju, udaljeniji od Tekuitskog kraja, preko 40 stadija, i tamo, ugledajući se na proroka Iliju i preteču, udaljavaše se i bježeći, nastanjivaše se u pustinji, čekajući Boga koji ga spasava. I prehođaše s mjesta na mjesto, po dubodolinama, gudurama, brdima, raselinama i provalijama zemaljskim, svega sebe predavši Bogu. A ko će iskazati njegov trud u pustinji? Samo Bog jedini koji zna tajne, znao je podvige njegove, vidio trudove njegove i za njih mu pripremao nebeska uzdarja. Pošto se prepodobni dugo vrijeme skitao po pustinji, Bogu bi po volji da ovaj svetilnik vrlina ponovo izađe iz pustinskog skrivališta i da primjerom života svog svijetli svima koji žele hoditi uskim putem što vodi u život vječni. Tako njega opet pronađoše neki od podvižnika koji prohođahu u pustinju i pavši mu pred noge moliše ga da im dopusti da ostanu sa njim i da podražavaju blagočestive podvige njegove. Kada i drugi doznadoše zato, stadoše se sabirati k prepodobnom, mnogi bježeći od sujetnog svijeta. A on sabravši već treće stado ovaca Hristovih i naučivši ih monaštvu, ustroji treću obitelj, koja se poslije na sirskom jeziku stade nazivati Sukijska, a na grčkom Stara Lavra. Zatim on uziđe na vrh tamošnje gore i nastani se na visu u jednoj maloj pećini, do koje se jedva moglo popeti jedino po vrlo visokoj lestvici. Tamo on nastavaše kao na stubu, udaljujući se od zemlje i približujući se k nebeskim naseljima. Odatle kao dobri pastir, stojeći na straži, on se moljaše za svoje manastire i rađaše na spasenju sabrane u njima bratije. Nalazeći se kao na krmi lađe, on upravljaše plovljenjem tolikih duša, jer iz svih njime sazdanih manastira dolažahu k njemu oni kojima je bilo potrebno rukovodstvo. I poživi on na tom mjestu do duboke starosti, u postu i u molitvama, i u takvim podvizima koje je nemoguće iskazati, jer iz dana u dan, dodajući trud na trud, on izgledaše u tijelu bestjelesan. Mjesto pak to biješe bezvodno, ali sveti otac nije htio da se ko od bratije trudi da za njega donoseći mu vodu iz daleka, a i sam nije mogao donositi zbog strašne vrleti i zbog slabosti svog prestarelog i mnogo namučenog tijela. Stoga on satvori usrdnu molitvu Bogu da izvede vodu iz kamena kao nekada za Izraeljce u pustinji. I bi tako, jer Gospod ispunjuje želja onih koji ga se boje i čuje molitvu njihovu, te iznenada iz suvog i nerazlomljivog kamena silom Božijom poteče izvor vode. Tako je molitva vrlinskog oca bila veoma moćna pred Bogom. Pošto sve savršeno proživi u vrlinama i kao zreo grozd dostigavši potpunu zrelost, prepodobni se približi blaženoj kunčini svojoj. Obaviješten od Boga o kunčini svojoj, on sazva iz triju svojih manastira, igumane i bratiju, koji se njegovim molitvama i posredovanjem pred Bogom umnožiše u toj pustinji kao zvijezde nebeske i obavijesti ih o svom bliskom odlasku, rekavši im: Ja odlazim od vas, kako mi naređuje Gospod, jer nastupi vrijeme koje davno s nestrpljenjem očekuje, da se razrešimo tijela i otidem i javim se pred licem Boga mog. A vi, čeda moja, brinite se o spasenju svom, da bi se svaki od vas, izbjegnuvši zamke vražije, udostojio pokončini svojoj, uzići ka Gospodu i dobiti milost od njega. Čuvši ovo, svi se zaplakaše i govorahu: Ostavljaš ti nas, oče i učitelju naš, ostavljaš nas, pastiru i nastavniče, gasiš se, svetilniče naš, i vođe na putu našem. A oni tješaše, govoreći: Gospod naš Isus Hristos obeća biti s nama nerazlučno do svršetka vijeka, i on vas neće ostaviti, a ja ako obretem slobodu pred njim, molit ću njega blagog, da ne razlučuje vas jednog od drugog kao ovca od jaraca na strašnom sudu svom, nego da vas sve blagoslovenima svojim postavi s desne strane sebe i sabere nas u krugu carstva svog. Upitaše ga bratija: Šta naređuješ, oče, odnosno tijela tvog, gdje ćemo ga sahraniti? On reče: Predajte prah prahu gdje hoćete, jer Gospodnja je zemlja i što je u njoj. No oni govorahu: Ne, oče, ti si ustrojio tri obitelji i sabrao tri stada, i svako od njih htjelo bi da ima tvoje mošti kod sebe. Zato, da ne bi bilo raspre među nama, zavještaj sada gdje da položimo tvoje mošti. Ispunjujući im želju, on izvoli da bude sahranjen u prvom manastiru svom, gdje on bi uhvaćen od razbojnika i blagodaću Božijom izbavljen od njih na čudesan način. Onda monasi svi u triju manastira uzeše ga i prevedoše u taj prvi manastir. Tu on izgovori bratiji i mnoge pouke o savršenom monaškom životu i, davši mir, leže na odar i predade svoju svetu dušu u ruke Gospodu, ne iskusivši nikakvu tjelesnu bolest. Tako skonča prepodobni otac naš Hariton, Hristov mučenik i ispovjednik i dobri podvižnik. Zaridaše za njim svi pustinski oci i sva se pustinja ispuni plačem za tako velikim ocem i učiteljem, koji kao sunce ozarivaše svijet. Pošto ga mnogo oplakaše, monasi česno sahraniše njegove svete mošti, slaveći oca i sina i svetoga duha, vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog proroka Varuha. Sveti Varuh bješe učenik i vjerni prijatelj velikog proroka Jeremije. Poput svoga svetog učitelja i sam Varuh gorko plakivaše razorenje Jerusalima, povukavši se u jednu pećinu. Poslije izvjesnog vremena on iziđe iz pećine i sa tugom prisustvovaše kamenovanju svoga učitelja, svetog proroka Jeremije. Sveti Varuh proricao je povratak Jevreja iz ropstva Vavilonskog, propast Vavilona i dolazak Sina Božijeg na zemlju. Drži se da je on ubijen od Jevreja u Egiptu, kao i prorok Jeremija krajem 7. stoljeća prije Hrista. Spomen svetih mučenika Marka Pastira, Aleksandra, Alfeja i Zosima, braće Kovača, Nikona, Neona i Lidora, djece i devstvenica i drugih 30 sa njima postradavših. Pod carem Dioklecijanom neki magn i gemon antiohijski u Pisidiji pođu lov s vojnicima, goneći nekakvog zvijera, vidješe vojnici kako zvijer pribježe Marku Pastiru, koji čuvaše tu stado svoje u selu zvanom Kalitos. I stade se zvijer umiljavati oko Božjeg čovjeka Marka. Vidjet će to 30 vojnika i poučeni od svetoga Marka, povjerovaš u Hrista i odmah biše posjećeni. I gemon veza Marka dovede u grad i pozva tri brata kovača, Aleksandra, Alfeja i Zosima, i poruči im da naprave mučiteljske sprave za mučenje Marka. Kada oni počeše kovati gvožđe, gvožđe se razli kao voda, njima se ruke ukočiše i oni čuše glas koji im savjetovaše da postradaju zajedno sa svetim Markom. I oni sva trojica, prozborivši sa svetim Markom, primiše vjeru Hristovu i otkazaše poručbinu Igemonovu. Igemon ih najprije stavi na muke, pa ih onda osudi na smrt i naredi, te im se nali usta rastopljeno olovo, i tako skončaše. A sveto Marku gvozdene čizme navukoše, pa ga silno biše, pa šilima bodoše, pa mu jezik ocijekoše, pa na stijenu raspeše i najzad mu glavu ocijekoše. Svetu glavu mučenikovu Igemon Magn posla u idolište boginje svoje Artemide, no čim je unesoše, svi idoli što bijehu tamo popadaše i razbiše se. Vidjevši to čudo, Nikon, Neon i Lidor također povjerovaše u Hrista i zato biše obezglavljeni zajedno sa djecom i devstvenicima mnogim u mjestu zvanom Moromilion ili Kilomilion. I tako svi ovi blaženi mučenici primiše neumenjive vijence mučeništva.
Žitije svetih.
Spomen svetog Vaclava, kralja Češkog. Sveti Vaclav bješe unuk svete Ljudmile i kao kralj podvizavao se u vjeri slično velikim podvižnicima i utvrđivao vjeru pravoslavnu u svom narodu. Strogo je pazio da na sudovima ne postrada kao nevin. Po revnosti prema vjeri Hristovoj i po ljubavi prema bližnjima, sveti Vaclav je kupovao neznabožačku djecu, koja su prodavana kao roblje, i odmah ih krštavao i kao hrišćane vaspitavao. Preveo je Jovanovo evanđelje na češki jezik, prenio mošti svetog Vita i svete Ljudmile, babe svoje, u Prag. Brat njegov Boleslav pozvao ga u goste i ubio ga u svome dvoru. Odmah potom Boleslav počeo dovoditi Njemce za sveštenike i uvoditi službu na latinskom jeziku. Vaclav sveti postrada 935. godine. Mošti mu počivaju u Pragu. Spomen svetog mučenika Evstatija. Postradao za vjeru Hristovu, mačem posječen. Spomen prepodobnog oca našeg Irodiona Ilojezerskog. Bio učenik prepodobnog Kornilija Komeljskog. Poslije smrti svoga nastavnika udaljio se na Ilozero u Novgorodskoj guberniji i tamo osnovao manastir nazvan Ozatski Ilojezerski. Upokojio se prepodobni kao shimnik 1541. godine. Svete mošti mu počivaju u njegovom manastiru.
Žitije svetih.